Nova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Rusia are un nou premier care declară la investitură. Una dintre prioritățile noastre este să asigurăm stabilitatea economică și dezvoltarea socială. Un alt obiectiv strategic este dezvoltarea complexului nostru militar-industrial. La Chișinău, premierul spune că pâinea nu se va scumpi și dicționar european. Astăzi despre învățământul de alternativă. Începem însă cu știrile serii redactate și prezentate de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Duma de stat, Camera Inferioară a Parlamentului Rus, a votat cu o majoritate covârșitoare confirmarea lui Victor Zubkov în funcția de prim-ministru. Noul prim-ministru a declarat, cum ați auzit, că între prioritățile guvernului său se va afla dezvoltarea complexului militar-industrial rus. În remarci preluate de agențiile de presă, Vladimir Putin a spus între timp, cităm, în prezent există cel puțin 5 oameni ce pot aspira la biroul prezidențial și care pot fi aleși. Este bine că a apărut încă o persoană și că cetățenii Rusiei vor avea de unde alege. Ministrul britanic al apărării a anunțat că aparate de luptă britanice au interceptat 2 bombardiere rusești cu rază de acțiune lungă, care au pătruns astăzi în spațiul de zbor al NATO. Avioanele rusești de tip Tu-160 Blackjack au fost întâi interceptate de avioane de luptă norvegiene înainte de a intra în spațiul NATO. Nu s-a precizat unde a avut loc incidentul, dar el este unul dintr-o serie de incidente similare produse din luna august, după ce Rusia a anunțat reluarea zborurilor aparatelor ei strategice. Tribunalul Suprem din Belarus a condamnat 4 ofițeri ai armatei poloneze la pedepse cu între 7 și 10 ani închisoare. Verdictul afirmă că ofițerii au fost găsiți vinovați, cităm, de spionaj și pagube aduse securității externe și capacității de apărare a Belarusului. Republica Belarus are relații încordate cu Polonia, despre care pretinde că ar alimenta nemulțumirile prin intermediul comunității minoritare poloneze, însumând 400.000 de persoane. Xavier Solana, responsabil cu politica externă a Uniunii Europene, a cerut Ucrainei să formeze rapid un guvern după alegerile anticipate programate la sfârșitul acestei luni. Solana s-a pronunțat la Kiev, unde are loc reuniunea anuală la nivel înalt a Uniunii Europene și a liderilor ucrainieni. Un raport al Casei Albe trimis Congresului spune că guvernul irachian a făcut progrese doar în 9 din cele 18 obiective politice și de securitate fixate de Congresul Statelor Unite. În raport se apreciază totuși că liderii irachieni și-au îmbunătățit acțiunile de integrare a unor foști membri din partidul Baas, al fostului dictator Saddam Hussein, în posturi guvernamentale. Ministrul georgian al apărării, David Kerezashvili, le-a declarat astăzi ziariștilor că Tbilisiul își va reduce contingentul de trupe din Irak, în înțelegere cu Statele Unite, de la 2.000 la 300 de militari până la sfârșitul anului 2008. La Washington este dat publicității în această seară raportul anual al Departamentului de Stat despre libertățile religioase în lume. Un rezumat al raportului, obținut de Associated Press, insistă pe situația din Irak, unde, se spune, insurecția actuală a slăbit în mod semnificativ capacitatea tuturor credincioșilor de a-și practica credința. Și Consiliul de Securitate ONU a votat pentru prelungirea mandatului procuroarei Carla Del Ponte până la sfârșitul acestui an, citând necesitatea de a se asigura o tranziție lină până ce va fi numit succesorul ei la Tribunalul pentru Crimele de Război din fosta Iugoslavie.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, comentarii și interviu găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Republica Moldova, pâinea nu se va scumpi, a asigurat astăzi premierul Vasile Tarlev în ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. O veste bună așadar, despre care a aflat mai multe Valeria Vițu.
Premierul Vasile Tarlev a cerut responsabililor din cadrul mai multor ministere să monitorizeze activitatea agenților economici care, citesc, într-un mod nejustificat majorează prețurile la produsele de panificație.
Noi nici de cum Nu cerem ca agenții economici să lucreze în pierderi, nu, absolut, dar este necesar de a respecta legislația în vigoare. Aceasta este în toate țările lumii, nu este o invenție a Moldovei. Practic, ei nu au argumente economice ca în timp apropiat să fie majorate prețurile. Eu vorbesc la produsele de primă necesitate.
O bună parte a întreprinderilor de panificație din Republica Moldova sunt asigurate cu rezerve de grâu și făină, astfel încât până în vara anului 2008 nu vor exista probleme, susține premierul Tarlev. Și ministrul agriculturii Anatolie Gorodenko a declarat că în prezent, citez, nu există motive de a majora prețurile la pâine.
Practic, noi menținem aceleași prețuri și le vom menține până la sfârșit după schema care noi am raportat anterior în ceea ce privește activitatea noastră comună și la moment nu sunt probleme în ceea ce privește aprovizionarea, mai ales sau în primul rând cu produse de panificație.
Totodată, ministrul economiei Igor Dodon a spus că atât prețul de achiziție a grâului cât și a făinei s-a stabilizat în ultimele săptămâni.
Prețurile la făină în gro sunt de 4,50 lei. Avem informația din porturile din România și din porturile din Ucraina cu destinația import în Republica Moldova. În timp apropiat se preconizează importul a 25-30 de mii de tone de porumb, care practic deja sunt în port și sunt în procedură de import.
Anterior, mai mulți președinți de raioane s-au arătat îngrijorați de avertismentul premierului Vasile Tarlev că guvernul nu va mai furniza grâu din rezervele de stat autorităților locale, îndemnându-le să-și facă rezerve proprii. Reprezentanții ai autorităților locale au declarat că în condițiile în care aproape 50% din recolta de cereale a fost compromisă din cauza secetei, agricultorii mai mult ca oricând mizează pe sprijinul autorităților centrale. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Este însă posibil ca prețul pâinii și grâului să rămână aceleași în condițiile uneia dintre cele mai secetoase veri din ultimii ani. Europa Liberă a vrut să afle dacă nordul țării, în satul Cărpinen, raionul Hâncești, situația arată la fel ca la Chișinău, la sediul guvernului, și Valeria Vițu a vorbit cu Nicolae Podolean, care este proprietarul unei brutării din această localitate.
La noi pasă în fiecare lună ține costul la pâine, dependență cum luăm făină. Noi doar procurăm făină și nu ne dau multe informații ce s-a scumpit făină. Noi am luat făină, o leacă mai ieftin de la unii importatori care ne-au scutit de TVA.
Acum ne este mai scumpă pâinea?
Da, sigur e mai scumpă.
Cu cât? În media?
Cel puțin un leu.
Și în cazul ăsta ce spun cumpărătorii?
Clar că deodată ca și la orice produs. Când s-a scumpit lumina, noi și-am zis. Când s-a scumpit benzina, noi și-am zis. Deodată ne-a revoltat așa într-un fel, dar cu asta s-a mărt mai departe. Așa fac și cumpărătorii, mai ales la pâine. Ce pot să fac? Clar că oleacul s-a mai redus volumul pâinilor.
Și credeți că până la sfârșitul anului prețul va crește?
Eu cred că da. Până la celălalt sezon de grâne, de la 7 la 9 lei un kilogram de grâu pentru semănat. Și așa că îmi dau seama de anul trecut cum e și cum e anul.
Și pâinea cât este la dumneavoastră?
De un kilogram e 7 lei. Noi nu avem asortiment de pâine. La noi e doar un fel de pâine și chifl noi facem.
Și cum vedeți dumneavoastră soluționarea? Adică ar trebui ceva autoritățile să intervină?
Da, nu m-am felul ăsta. Pentru că orice stat, orice stat civilizat să gândești și la om, nu numai pentru dânșii. Să-i folosesc eu. Dacă ar fi undeva, să zicem, doar numai pentru producătorii de pâine ieftină, făină, ca noi să luăm, ținem prețul așa, să nu-l ridicăm și așa, alte chestii. Dar eu cred că asta e greu de gândit la așa ceva, nu că de făcut.
Nicolae Podolean, brutar în satul Cărpinen, raionul Hâncești, răspunzând întrebărilor Valeriei Vițu. Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internațional în Moldova, Johan Mattison, spune că măsura preconizată de guvernul Tarlev poate fi justificată politic, dar din punct de vedere economic nu este o măsură bună.
Înțelegem intenția aflată în spatele propunerii guvernului de a controla prețurile la pâine, pentru că ne dăm seama că majorarea prețurilor va avea un impact puternic asupra păturilor sărace ale populației. Dar, din punct de vedere economic, administrarea prețurilor este un lucru rău și ineficient, pentru că, în loc să ajute categoriile vulnerabile, afectează toată lumea. Drept urmare, în țările unde guvernul a controlat prețurile la pâine, multe companii producătoare au fost complet decapitalizate. Deci, noi vom încerca să convingem guvernul de la Chișinău să găsească soluții mai eficiente pentru diminuarea impactului negativ al creșterii prețurilor asupra grupurilor sărace sau vulnerabile ale societății.
O declarație făcută astăzi la Chișinău de Johann Mattinser, reprezentantul femeii la Chișinău. Principala îngrijorare a Fondului Monetar Internațional în Moldova este însă legată de inflație. Noua misiune a fondului, care vine la Chișinău la sfârșitul lunii septembrie, are ca principal obiectiv să discute despre căile de a reduce inflația. Aceasta este concluzia raportului anual al Fondului Monetar Internațional pentru Moldova, dat publicității astăzi la Chișinău. În comentariul său de astăzi pentru ascultătorii Europei Libere, analistul münchenez Vladimir Socor se oprește la nevoia de reformă în viața politică moldovenească.
Campania alegerilor pentru un nou parlament al Republicii Moldova va începe mult mai devreme decât se poate crede. Startul formal va fi abia în toamna viitoare. Startul neoficial însă va fi în luna martie, când e programat să se țină Congresul Partidului Comuniștilor. Dar startul real al alegerilor pare că s-a și petrecut deja odată cu recentele alegeri locale. Din ce cauză oare pornește atât de devreme campania care se va încheia abia în februarie 2009? Cauza este evidentă. Este vacuumul politic care apare și se adâncește la vârful puterii. Într-un comentariu recent m-am referit la criza prin care trece instituția prezidențială a Republicii Moldova. Această instituție, insuficient echipată, arhaică și nemodernizată în modul de funcționare, nu mai face față problemelor de bază ale statului. Într-un stat, vorba lui Caragiale, curat constituțional ca al nostru, stat parlamentar pe hârtie, dar prezidențial în practica zilnică, vacuumul de la vârf începe să afecteze toată verticala oricum șubredă a puterii și partidul de guvernământ. Partidul Comuniștilor nu reușește să se reformeze în pas cu vremea. Președintele Vladimir Voronin, ultimul conducător de partid și de stat, mizează pe imaginea tradițională a Partidului Comuniștilor. Partidul nu-i nici pe departe unanim în această privință, dar tace. Nu se vede și nu se aude nicio voce disidentă, nicio propunere reformatoare, nicio figură liberală, nemai vorbind de vreo tendință liberală. Posibilitatea reformării și a democratizării partidului din interior a dispărut cu totul și poate că nici nu existase. Președintelui Voronin i s-a oferit această șansă în anul 2004, 2005 și 2006, atât din interior cât și din exterior. Dânsul nu a dorit, iar partidul nu a fost în stare. Domnul Voronin, ca lider de partid, păstrează controlul, chiar dacă baza socială a partidului se îngustează vizibil. Dar domnul Voronin, ca șef de stat, a început la fel de vizibil să piardă controlul situației interne și externe din cauza disfuncționalităților instituției prezidențiale. Vacuumul se adâncește. Întrebarea cheie este: cine va reuși în mod democratic să câștige încrederea opiniei publice și să pregătească încă de pe acum, chiar din aceste zile, schimbarea structurii puterii prin mecanismul electoral normal? Deocamdată nu se întrevede răspunsul la această întrebare cheie. Din păcate, comportarea unora dintre partidele și partidulețele existente demonstrează incapacitatea acestora și irresponsabilitatea unor lideri. Haosul cauzat de aceștia în primăria Chișinăului este încă un exemplu de criză instituțională, de data aceasta printre adversarii actualei puteri. Vacuumul apare foarte clar și la nivelul unei mari părți a opoziției. Partidul serios și necompromis rămâne PPCD, partid cu structuri reale, prestigiu internațional, partid al interesului național, spre deosebire de partidele de grup, clan sau familie. Cred însă că e necesară și apariția unei forțe de centru, centru-dreapta, din interiorul sistemului, condusă de personalități cu experiență parlamentară și de guvernământ, necompromise de contacte secrete cu Moscova și care să se distanțeze clar de Partidul Comuniștilor încă de pe acum. Cine ar putea să conducă o asemenea forță? Acest subiect propun să-l tratez în comentariul următor. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
În emisiunea de mâine, Valentina Ursu va vorbi despre marea teroare stalinistă și despre oamenii care au trăit-o.
Pe vremea lui Stalin, tare mulți oameni au suferit. În timpul Stalin, chiar de la noi din Moldova, oameni cu vagoane trimiteau în Siberia.
La copii puneau nume, de exemplu, Stalina.
Nu a fost de teamă, binevol, de bunăvoie.
Pe cât a fost de iubit, pe atât a fost de urât de oameni.
Iar duminică, Vasile Botnaru o are ca invitată în studio pe Rebecca Chamberlain-Creangă, o americancă ce își dă doctoratul la Londra cu un subiect legat de identitatea populației din Republica Moldova.
Am observat, când am fost în Transnistria în ultima vreme, am observat o schimbare de atitudine din prietenii mei din Ribniță. Și acum un prieten bun mi-a spus ceva interesant. El a spus că el n-a crezut înainte, dar acum el cred probabil Transnistria va fi împreună cu Moldova. Și el n-a spus așa mai înainte și am speranță. Și oameni vorbesc despre identitate transnistrian din Transnistria, dar oameni care cum sunt fidel spre Tiraspol Transnistria, mulți din acei oameni se duce peste hotare.
Rebecca Chamberlain-Creangă, invitată a emisiunii de duminică a Europei Libere. Nu uitați așadar, doamnelor și domnilor, emisiunile noastre de mâine și poimâine, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă și punct și de la capăt.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Tovarășul cum? Se intitulează articolul de astăzi din revista Economist, consacrat numirii de către Vladimir Putin a unui noi premier la Moscova. Un premier care, în primele sale declarații, nu a lăsat prea multe semne de îndoială în privința loialității sale față de președintele Putin. Și, cum ați auzit în știri, nici președintele Putin nu a fost prea zgârcit cu prezicerile viitorului politic al necunoscutului birocrat din zona Sankt Petersburgului. Victor Eschenazi Moroșan.
Duma de stat, Camera inferioară a Parlamentului Rus, l-a confirmat cu o majoritate absolută de voturi pe noul prim-ministru Viktor Zubkov. Dominată de Partidul Pro-Kremlin al Rusiei Unite și de alți aliați ai președintelui Putin, Duma l-a acceptat pe Zubkov cu 381 de voturi, doar 47 de deputați au votat împotrivă, iar 8 s-au abținut. În remarci făcute în fața deputaților înainte de confirmare, alesul președintelui Putin a îndemnat Duma să voteze și o nouă legislație pentru a combate frauda și s-a angajat să organizeze o forță de urgență anticorupție. Corupția pătrunde în societatea noastră, a spus el, așa că firește trebuie luate măsuri cât de repede posibil. Înainte de toate avem nevoie de o lege împotriva corupției, fiindcă, dacă vorbim mult despre ea, nu există o definiție clară a ceea ce este corupția și cum să fie combătută. Zubkov s-a angajat de asemenea să continue politica economică a lui Putin și să consolideze industria de apărare. Un alt obiectiv strategic, a spus el, este dezvoltarea complexului nostru militaro-industrial. În acest scop există bugetul, resursele sunt alocate. Important acum este să le folosim eficient și competent și să asigurăm controlul asupra cheltuielilor. Confirmarea lui Zubkov vine doar la două zile după ce primul ministru anterior, Mihail Fratkov, și-a dat demisia. Analiștii se așteptau ca Putin să-l numească în funcție pe actualul prim-vicepremier Serghei Ivanov, considerat principalul candidat la succesiunea președintelui. Putin a șocat însă elita politică propunându-l pe Viktor Zubkov, un relativ puțin cunoscut funcționar, aliat de lungă durată din Sankt Petersburg și de câțiva ani în fruntea Serviciului Federal de Monitorizare Financiară. Deși Putin nu s-a pronunțat în niciun fel încă asupra succesorului, Zubkov nu a exclus ieri într-o declarație să candideze la funcția de președinte în martie 2008.
Victor Eschenazi Moroșan a rezumat relatărilor corespondenților Europei Libere. De ce l-a înlăturat Putin pe fostul premier Mihail Fratkov? Analistul postului nostru de radio, Victor Iasman, spune că Putin începuse să nu mai fie prea sigur de unii dintre membrii cabinetului și de însuși Fratkov și că aceștia ar fi putut să pună propriile interese economice mai presus de interesele politice ale lui Putin în perioada următoare, dominată de alegerile pentru Dumă și pentru președinție. Un alt aspect este legat de faptul că acești oameni controlează fluxuri masive de bani. Și tocmai din cauza perioadei electorale, Putin a dorit să aibă un control personal strict asupra acestor fonduri. Există însă, spune Victor Iasman, și o dimensiune pragmatică în alegerea lui Putin, ca guvernul să funcționeze normal în perioada electorală și membrii cabinetului să nu fie implicați prea mult în jocurile politice. Dar, spune analistul Europei Libere, alegerea lui Zubkov la cârma guvernului rus are și o altă explicație, probabil cea mai importantă. Zubkov, prin funcția pe care a deținut-o la Sankt Petersburg, aceea de șef al Serviciului Federal de Monitorizare, știe cel mai bine în Rusia unde se află și încotro se mișcă toate finanțele legale sau ilegale din Rusia. Olga Krishtanovskaya, directoarea Institutului pentru Studiul Elitelor de la Academia de Științe a Rusiei, a declarat Europei Libere că, în opinia sa, alegerea lui Zubkov ca premier al Rusiei înseamnă și că elita politică de la Kremlin ia din ce în ce mai serios în socoteală scenariul unui președinte tehnician după Putin, care să rămână în funcție doar 4 ani, pentru ca apoi Putin să revină la Kremlin încă și mai întărit. Întrebarea care se pune este cine ar accepta să fie președinte doar pentru 4 ani? Cine lasă de bunăvoie puterea din mână? Pentru cine va vota populația? Cu siguranță această persoană nu trebuie să fie nici prea tânără și nici cu prea multă energie. Trebuie să fie un politician bătrân, iar Zubkov, care împlinește mâine 66 de ani, este foarte nimerit pentru această poziție, spune experta de la Moscova.
Dicționar european.
Pedagogia Waldorf are partizani și adversari la fel de înverșunați. Cunoscută mai frecvent sub numele de Steiner Waldorf, metoda este aplicată în sute de școli private, în special în Statele Unite și în Europa. Numai în Germania există circa 200 de școli private Steiner Waldorf. Fondatorul, Rudolf Steiner, era un pedagog austriac, dar și un ocultist. El fiind cel care a creat acea branșă a ocultismului numită antropozofia. Metoda sa pedagogică a rămas însă cunoscută sub numele de Waldorf, pentru că ea a fost aplicată pentru prima oară de către Steiner într-o școală creată de el pentru copiii lucrătorilor de la fabrica de țigări Waldorf Astoria din Stuttgart în Germania. Asta se întâmpla în 1919, imediat după Primul Război Mondial. Criticii metodei argumentează că ea se fondează pe o doctrină ocultă, care se bazează pe credința într-un corp astral și într-un univers spiritual ce nu le este accesibil decât inițiaților. În realitate, această credință nu transpare în materiile predate. Școlile Waldorf sunt în exterior de tip laic și primesc copii veniți din toate culturile. În metodă, accentul se pune pe un echilibru între materiile intelectuale și aptitudinile artistice și manuale. În asta, școlile Waldorf se deosebesc mult de sistemul de învățământ oficial, ca și în faptul că în școlile Waldorf copiii nu primesc note. În Franța și în Belgia există școli care aplică o metodă similară, pusă la punct de un pedagog francez, Célestin Freinet. Metoda Freinet este o pedagogie instituțională care insistă asupra rolului cuvântului și al dezbaterii colective. Ca și la Waldorf, copiii nu primesc note. Adăugând la asta și accentul pus pe dezvoltarea aptitudinilor artistice și manuale ale copiilor, uneori în detrimentul învățământului de tip clasic, trebuie spus că pedagogia Waldorf nu este un sistem care le corespunde tuturor copiilor și nici măcar tuturor părinților. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Învățământul alternativ este puțin dezvoltat în Republica Moldova. Părinții nu prea au de ales. O alternativă pentru grădinițe sau școala tradițională nu există la țară sau chiar în centrele raionale. În Chișinău funcționează 3 sisteme alternative de învățământ. Școala Waldorf, sistemul pas cu pas și Academia Copiilor, unde întreg ciclul preuniversitar se predă în limba engleză conform concepției americanului Donald Howard. Ministrul Educației, Victor Țvircun, explică acest fapt prin vârsta fragedă a statului moldovenesc.
Noi avem experiență destul de mică la acest capitol, fiindcă procesul deschiderii către lume s-a început numai 16 ani în urmă după proclamarea independenței Republicii Moldova. Sunt chiar convins că cu procesul integrării în spațiul european vor fi propuneri sau oferte la acest capitol care noi să avem posibilitatea să le examinăm.
Totuși, este deschis sistemul național de învățământ pentru formele alternative? L-a mai întrebat pe Victor Țvircun.
La noi, la momentul de față, merge procesul reformării învățământului. Adică să sporim calitatea studiilor și după aia să vorbim și la alternative.
Directorul școlii Waldorf, Liviu Dascăl, spune că învățământul alternativ este un drept constituțional al părinților.
Constituția, documentul fundamental al statului, acordă dreptul părinților la alegerea formelor de învățământ pentru copiilor. Ca această declarație să nu fie o declarație goală, în orice stat democratic ar trebui să fie real, să existe școli diferite, cu diverse programe, cu diverse concepții, pentru că oamenii cer asta astăzi și învățământul actual poartă încă o amprentă foarte puternică de materialism și chiar de marxism, de care încă nu ne-am debarasat cu totul.
Școala Waldorf a fost deschisă în Republica Moldova acum 15 ani, perioada în care 1000 de copii au trecut prin grădinița, școala și liceul din acest sistem. Liviu Dascăl mai spune că în Republica Moldova nu a putut fi realizat întreg programul școlii Waldorf, așa cum se predă el în țările europene. Și asta pentru că Ministerul Educației, adică statul, insistă ca programul Waldorf să fie combinat cu curriculum oficial, astfel încât în ultimii ani de ciclu gimnazial și de liceu, materiile predate nu diferă prea mult de cele din școlile obișnuite, iar examenele de promovare și cele de BAC sunt și ele comune. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Dicționar European, săptămâna viitoare. În România, săptămâna românească a fost dominată de două evenimente: alegerea noului patriarh în persoana mitropolitului Moldovei și Bucovinei Daniel și dezbaterile tumultoase și zgomotoase ca întotdeauna în legătură cu posibila moțiune de cenzură a opoziției. De la Iași, Alexandru Călinescu.
Intens mediatizată, alegerea ca patriarh a mitropolitului Moldovei și Bucovinei nu a fost de fapt o surpriză. Mitropolitul Daniel era totuși cel mai bine plasat, chiar dacă mitropolitul de la Cluj, Bartolomeu Anania, și-a pus și el candidatura. A fost oare o confruntare, așa cum s-a speculat, între tradiționaliști și moderniști? Greu de spus. Alegerile pentru scaunul de patriarh s-au desfășurat pe fondul încercării unor membri ai Consiliului pentru Studierea Arhivelor Securității de a face lumină în cazul unor înalt ierarhi. O operațiune menită a determinat biserica să rupă cu anumite lașități și compromisuri din perioada comunistă. Deocamdată, cercetările nu au condus la rezultate oficiale palpabile. O separare a apelor de uscat ar fi însă, cred, binevenită. În ce privește moțiunea de cenzură inițiată de PSD, Partidul Social Democrat, suspansul continuă. Depunerea moțiunii a fost amânată și, după toate semnele, membrii de bază din partid, precum Ion Iliescu și Adrian Năstase, se opun aceste inițiative. Opinia generală este că Mircea Geoană pune în joc chiar calitatea sa de președinte al partidului. Adversarii moțiunii apreciază că aceasta n-ar face decât să favorizeze pe președintele Băsescu și pe Partidul Democrat, principalii adversari ai PSD. Aceștia stau în poziție de așteptare, pândind orice mișcare greșită. Vom vedea peste câteva zile dacă acțiunea social-democraților va depăși faza discursurilor și a amenințărilor. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Presa de la București continuă și ea să discute despre alegerea noului patriarh al României, după cum ne spune Tania Radu.
Gelu Trandafir de la România Liberă se întoarce către campania murdară care a precedat decizia în favoarea mitropolitului Moldovei și Bucovinei, Daniel. El o apropie de un alt moment considerat amar din viața Bisericii Ortodoxe Române, ruperea în două a mitropoliei Transilvaniei în urmă cu 2 ani. Atunci, spune comentatorul din care am citat, oamenii bisericii au acționat cu trufia oamenilor politici. Pentru Lelia Munteanu de la ziarul Gândul, prefericitul Daniel este o mână de fier în mănușă de catifea. Și pentru Traian Ungurea, episodul alegerii patriarhului se încheie în deplină amărăciune. Articolul său din Cotidian face legătura cu știrea preluată de mai multe ziare centrale. La Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității așteaptă 8 dosare ale unor înalți ierarhi ortodoxi suspectați de colaborare cu securitatea. Protagoniștilor, cităm, n-au timp și nici chef să vină la audieri. Ținând aproape de duh, ei sunt scutiți de cele săvârșite pe când țineau aproape de securitate. Am încheiat citat. De la București pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Despre ce scrie publicația Făclia ne spune Iuliana Bogușevski.
În acest număr, Făclia lansează o acțiune fără precedent în istoria sa și a presii periodice din Republică, propunându-și ca niciun copil să nu rămână neșcolarizat. Impulsul a pornit de la situația familiei Ungureanu, cea mai numeroasă în Republică, ai cărei copii nu prea au ce încălța, nici îmbrăca, pentru a merge la școală. Prima care depune în această acțiune este însăși redacția. Făclia mai scrie despre impasul în care s-a pomenit liceul din Măcărești, Ungheni, noul sediu pentru care Patriarhia Constantinopolului alocase 1.500.000 de euro, nu a putut fi dat în folosință la 1 septembrie, cum se prevăzuse, pentru că partea moldavă nu și-a onorat obligațiunea de a investi 5 milioane de lei pentru realizarea ultimelor lucrări. Din alte articole, mai puteți afla că la următoarea ediție a concursului republican Pedagogul Anului, marele premiu va constitui 50.000 de lei și nu 5.000, cum prevedea veche redacție a regulamentului.
Cu sumarul publicației Făclia punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă dorește toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici e Radio Europa Liberă.